11:15 mēs atsākam mūsu domas sēdi. Lūdzu pievienoties deputātus. Tā, mēs visi atkal esam klātienē un mēs sākam skatīt nākošo darba kārtības jautājumu par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai ar katastra apzīmējumu 88920009020 Valdgales pagastā Talsu novadā un ziņojums Ingara Maško nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Inga.
Labdien! Talsu novada pašvaldība izsludināja lauksaimniecības zemes nomas izsoli, un šo zemes nomas izsoli pieteicās divi pretendenti. Kā rezultātā ir sagatavots lēmuma projekts par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībai ar kadastra apzīmēm 88920009020. Lēmuma projekts tika skatīts arī Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi šajā sakarībā? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par sagatavoto lēmu projektu? Paldies. Visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma baznīcas ceļš Balgales pagastā Talsu novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Turpin ziņot Inga Ramaško.
Jā. Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi Latvijas valsts medija sniegumu ar lūgumu nodot zemes vienību Balgales pagastā ar nosaukumu baznīcas ceļš. Ar 2019. gada 27. jūnija Talsu novada domas lēmumu 433 tika nolēmts atdalīt no pagasta ceļa Sviķi Gobas zemes vienību un piešķirot zemes vienībai nosaukumu baznīcas ceļš. Kā arī šajā lēmā tika noteicis, ka par nekustamā īpašuma sadali un to ierakstīšanu zemes grāmatās pašvaldības vārdu tika pilnvarot akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, un šī zemes vienība nododām Latvijas valstī zemkopības ministrijas personā. Ņemot vairāk, ka Latvijas valsts meži šīs darbības ir veicis un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatās pašvaldības vārdi, ir sagatavots lēmuma projekts, nosakot, ka iepriekš minētā zemes vienība ir nododama bez atlīdzības Latvijas valstī zemkopības ministrijai, meža likuma noteiktāja valstī, piekrītošās vai piedarošās zemes vienības apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai. Lēmuma otrajā punktā noteikts, ka, ja zemkopības ministrijā iepriekš minētā zemes vienība vairs netiek izmantota valsts meža apsaimniekošanas vai aizsardzības nodrošināšanai, tā tiek nodota atpakaļ bez atlīdzības pašvaldībai. Lēmuma projekts tiks skatīts arī Finanšu komitejā. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Mierevalds Krotovs.
Precizējoši jautājums, jo mēs lemsim par vairāku ceļu nodošanu. Jā. Vai pastāv kaut kādi riski pašvaldībai, teiksim, attiecībā uz to, ka Latvijas valsts meži uztur šo ceļu, kopi tīra attiecībā uz pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem varētu būt nepieciešamība pārvietoties, vai tur nav nekādu risku?
Šajā gadījumā lielākā daļa šo te ceļu atrodas meža masīvos, kurās nav apdzīvotu vietu, kā arī šī te nodošana ir saskaņot arī ar pagas pārvaldē, un arī pagas pārvaldnieki ir apstiprinājuši, ka šī nodošana ir vajadzīga Latvijas valsts mežiem.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi pirms balsojumas vēlos minēt to, kad arī, kā jau pieminēja Mierevalds Krotovs, tad arī nākošie trīs jautājumi būs saistīti tieši tādā pašā veidā un pēc būtības līdzīgi kā šis, un tāpēc es Ingu arī varbūt lūgtu tad to informāciju, kas jau ir izskanējusi, tad varbūt neminēt, bet to būtiskāko, ja kas ir minēts. Es aicinu deputātus balsot šobrīd par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Oļeg? Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Kaļķu Struņķu ceļš, Ģibuļu pagastā Talsu novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Inga Romaško.
Arī šajā gadījumā ir saņēmts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu šo ceļu nodot bez atlīdzības Latvijas valstī, zemkopības ministrijas personai. Arī šis lēmuma projekts tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma meža ceļš lauciens pagastā Talsu novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā. Inga Romaško.
Jā, un arī šajā gadījumā ir saņemts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu nodot šo ceļu bez atlīdzības Latvijas valstī. Zemkopības ministrijā arī lēmumu projektu tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vēl uz deputātiem ir jautājumi. Viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Vidusupes ceļš, Līpagu pagastā Talsu novadā nodošana bez atlīdzības valsts īpašumā, ziņo Inga Romaško.
Pašvaldībā tika saņemts Latvijas valsts meža iesniegums ar lūgumu nodot šo zemes vienību, šo ceļu bez atlīdzības Latvijas valstī zemkopības ministrijas personā. Šīs lēmuma projekts arī tika skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Miervaldi.
Es precīzi nezinu, teiksim, šī nogabala sākuma un beigas, bet tur gan ir mājas, tur pa šo ceļu braucot vairākas mājas, nu, tas ceļš skar. Tā kā tas, manuprāt, nav tikai uz meža nogabalu.
Es precizēšu.
Es varu atbildēt, no tā mājām nokļūšana līdz stendei ir ērtāk un ātrāk par otru pusi, nevis izmantojot šo ceļu, kas iet caur meža masīvu.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi. Viedokļi. Saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus ir pieņemts. Nākošais jautājums ir par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32, Talsos Talsu novadā. Ziņo Daniels Pētersons, juridiskās nodaļas, juridiskā atbalsta daļas vadītājs. Lūdzu, Daniela.
Labdien. Pašvaldība 2017. gada 2. maijā ar privātu personu noslēgus zemes nomas līgumu, kas ir 2030. gada 2. janvāra nomas līguma pārjaunojums. Saskaņā ar nomas līgumu pašvaldība nomā nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 32 Talsos daļu zemes vienību 0,7 hektāru platībā, kas nepieciešama Talsu otrās vidusskolas uzturēšanai un zemes vienību daļu ar 6,2 hektāru platībā, kas nepieciešama sporta stadionu, šautos un izglītības iestādes sprīdītas uzturēšanai un saimnieciskai darbībai. Kopējā nomātā platība, ko pašvaldība iznomā no privāta personas, ir 6,95 hektāru. Uz zemes vienības atrodas būvju īpašums ar nosaukumu Kārļa Mīlenbaha iela 32 Talsu otrā vidusskola, kas sastāv no skolas ar kopējo platību 5288,9 kvadrātmetri un reģistrētas pašvaldības vārdu, kā arī uz zemes vienības atrodas būs īpašums ar nosaukumu Kārļa Mīlenbaha 34 stadions, kas sastāv no stadiona ar kopējo platību 19210 kvadrātmetri un reģistrētas pašvaldības vārdu un vēl arī uz zemes vienības atrodas būvju īpašums ar nosaukumu Akmeņiela 8. kas sastāv no 7 nojumēm, un arī šis īpašums reģistrētas pašvaldības vārdu. Nomas attiecības, kad zem pieder vienai personai, bet būvs citai personai, tiek dēvēts par piespiedu nomas attiecībām, kas nav noslēgts, pamatojoties pušu gribu, bet gan likuma pamata. Kā rezultātā zemes īpašnieks ir tiesīgs saņemt atlīdzību no būvu īpašnieku par zemes lietošanu. Piespiedu nomas attiecības ir izbeidzams, ja gan zeme, gan būve kļūst par vienotu īpašumu civila likuma 968. Panta izpratnē. Zemes un būvs vienotības princips īpašums pieder vienam īpašniekam vai vairākiem kopīpašniekiem. Likuma par pašvaldībām 14. Panta otrā daļa nosaka, ka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt, atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašumu objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privātiesiskas rakstura darbības. Savukārt likuma par pašvaldībām 15. Panta pirmās daļas 4. Un 6. Punkts nosaka, ka pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Maksājot nomas maksu par zemes lietošanu, uz kuras atrodas pašvaldībai piedroša izglītības iestāde, kā arī sporta stadions, tiek apgrūtināta iespēja pašvaldībai pilnvērtīgi un kvalitatīvi pildīt autonomās funkcijas. To apliecina arī 2020. Gada 7. Decembrī saņemtais Talas otrās vidusskolas iesniegums, kurā norādīts, ka zemes iegādāšanās nepieciešamība saistīta ar sekmīgu turpmāko Eiropas Savienības struktūru fondu līdzekļu piesaisti un apguvi. Savukārt pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļa savā iesniegumā norādījusi, ka zemes 6,2 hektāra platībā ir nepieciešams iegādāties, lai realizētu ārtelpas sporta infrastruktūras attīstības koncepciju sporta laukumiem. Kur mērķis ir nodrošināt atbilstošu infrastruktūru, mācību procesu un dažādu mērogu sacensību organizēšanai, kā arī nodrošināt iespēju pilnvērtīgi un droši nodarboties dažādu sporta veidos visām iedzīvotāju grupām, tai skaitā profesionāliem sportistiem. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ilgstoši nomājot zemi, uz kura atrodas pašvaldībai piedrošās būvs, nav finansiāli izdevīgi, jo to prasa papildu līdzekļu, jo tas prasa papildus līdzekļus būvju īpašumu uzturēšanai, pašvaldība ir veikusi sarunu procedūru ar nekustamā īpašumu īpašnieku par nekustamā īpašumu atsavināšanu, daļas atsavināšanu. Pašvaldība ar nekustamā īpašumu Kārļa Milnbaka ielā 32 īpašnieku piekrišana ir veikusi zemes vērtības noteikšanu. Pieaicināt certificētu vērtētāju, kurš tad attiecīgi ir noteicis īpašumu attirgus vērtību 140 tūkstoši apmērā. Attiecīgi pašvaldība 2020. Gada 9. Decembrī ir nosūtījusi nekustamā īpašuma īpašniekam vēstuli ar lūgumu sniegt piekrišanu par nekustamā īpašuma daļas 6,9 hektāra platībā atsavināšanu par summu 139 tūkstoši 78 eiro. 2020. Gada 9. Decembrī saņemt nekustamā īpašuma īpašnieku piekrišanu, kurā norādīt, ka viņš piekrīt par labu pašvaldībai nekustamā īpašuma kā Milnbaka ielā Talsos daļas atsavināšanu par piedāvāto summu. Lai veiktu zemes vienības atsavināšanu, atdalīšanu no nekustamā īpašuma, no pārējā nekustamā īpašuma nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, kā arī veikt izmaiņu reģistrēšanu zemes grāmatā. Pamatoties likuma pašvaldībām un attiecīgi par publisku personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumu, kā arī Talas novada objekta privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas sēdes lēmumu un finanšu komitejas lēmumu lūdzu atbalstīt.
Paldies Danielam par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Alfons Spēks, lūdzu.
Man būtu jautājums, tātad, ja šis darījums, ja šodien mēs šo pasākumu atbalstīsim, un vai Talas otrai vidusskolai tad būs pilnīgi visas zemes simtprocentīgi sava Talas novada pašvaldības zeme, vai vēl būs kāds, vai vēl ir kāds stūrītis, kas varētu būt kā privāta īpašuma zeme?
Ja es atbildu nepareizi, tad lūdzu man pieprecizēt, bet attiecībā uz konkrēto darījumu ir tā, ka viņš iekļauj stadionu, kas ir, un tad ir tieši tajās aiz to stadionu, tur ir attiecīgi šautuvi arī. Un tad, nu, tad attiecīgi viņš aptver zemi, kas ir zem skolas, tās otrās vidusskolas, zemi, kas ir zem stadiona, un attiecīgi arī daļu šautuvas gabalu.
Ja drīkst, es papildināšu.
Jā, lūdzu.
Pieņemot šo lēmumu, divas izglītības iestādes, Talas otrā vidusskola un pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis, šajā gadījumā atradīsies tikai un vienīgi uz pašvaldības zemes. Nepaliks izglītības iestādēm, nebūs neviena zemes vienība, kas būs jānomā zem viņu ēkām. Vai viņa teritorijai nepieciešamajā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Edmunds Demeters, es atvainojos, pirmā bija Inga Glūzda un tad Edmunds Demeters. Inga, lūdzu.
Jā, man jautājums, cik tad ir konkrēti tā, kā jurists minēja, neizdevīgā nomas maksa, kas pašvaldībai gadu jāsamaksā ir zemes īpašniekam?
Man uz doto brīdi nav pie rokas tas nomas līgums, bet es paskatīšos, varētu būt, ka tie bija
aptuveni. Ne, lūgums nevis varētu būt, bet konkrēta summa, ja jūs esat sagatavojuši jautājumu, tad tas ir pirmais, kas jums bija jāzina.
Vai lūdzu, mums ir pievienojusies Ilze Lāgsdiņa?
Jā.
Vai Ilze var atbildēt uz šo jautājumu?
Tā, nomas līgums, manuprāt, gadā bija, tūdēļ pateikšu.
Pēc manā rīcībā esošās informācijas nomas līgums nosaka, ka nomas maksas gadā ir 7557,88 eiro.
Jā. Tad varbūt ekonomists vai kalkulātori var izdalīt, cik gados būtu šie 139 tūkstoši. Kamēr ekonomists dala, man otrs jautājums ir, kas ir, jo Daniels minēja, kad tas atvieglos vai netraucēs apgūt Eiropas Savienības projektus, finansējumu. Lūdzu konkrēti minēt, kurus projektus nebija iespējams apgūt tā iemesla dēļ, ka zemē nav pašvaldības īpašumā.
Par attiecīgi tiem projektiem, ko nav bijis iespējams apgūt, droši vien varēs atbildēt attiecīgās nozares speciālisti, bet tas, ko es varu apgalvot, ir, ka, ja zeme ir privāti īpašnieki īpašumā un attiecīgi pašvaldība vēlās realizēt kaut kādu projektu, tad šī projekta realizācija ir atsevišķos gadījumos diezgan problemātiska.
Ja konkrēti jūs nevarat minēt, ja es saprotu, ka ekonomisti vēl dala, es jau izdalīju, tie ir nepilni 20 gadi, ja, kad mēs varētu atpelnīt šo te šos te 139 tūkstošus. Pagaidām man nav vairs jautājumu.
Paldies. Edmunds Demeters, Miervaldis Krotaus, Andis Astrātaus. Lūdzu.
Jā, par šo lēmumu projektu ir jautājumi vairākiem iedzīvotājiem, tāpēc man ir lūgums vēlreiz tad nosaukt trīs lielumus, proti kopējo zemes platību, summa, par kādu mēs pērkam, un tad kvadrātmetri cenu.
Kopējā zemes platība ir 6,9539 hektāri, un maksa, ko mēs maksājam par šo zemes gabala daļas iegādi, ir 139,078 eiro kvadrātmetra cena. Tad man atkal vajadzētu, lai droši vien
izrēķināt. Tātad 2 eiro.
2 eiro.
Nu, 2 eiro, jā.
Paldies. Miervaldis Krotaus, lūdzu.
Ja drīkst, es daļai varētu atbildēt uz Ingas uzdoto jautājumu. Šajā gadījumā, ja realizē projektus, ir jebkurš projekts jāsaskaņo ar zemes īpašnieku. Lai noslēgtu līgumu, tam jau jābūt, viņa piekrišanai ir jābūt. Un var rasties situācija, ka viņš kaut kādu apsvērumu pēc nepiekrīt. Nu, kaut kas viņam nepatīk, tad šo projektu nevar realizēt. Paldies.
Paldies. Andis Astrātovs, lūdzu.
Es arī gribēju tikai papildināt to, ka, ja runājam konkrēti par projektiem, tad nākamā gadā ir paredzēts SAM 422 projekts Talsu otrās vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana un SAM 812 projekts mācību vidus labiekārtošana. Un šī projekta ietvaros ir un būs vajadzīgi vēl saskaņojumi no zemes īpašnieka. Mēs nevaram paredzēt, kas notiks ar zemes īpašnieku iespējamo maiņu tuvākā, tālākā nākotnē ar cita zem īpašnieka viedokli attiecībā uz mūsu investīciju plāniem šajās zemes vienībās. Gribu uzsvērt, ka līdzinējā sadarbība nav bijusi slikta. Īpašnieks līdz šim ir bijis samērā pretīm nākošs, bet arī ar visu to šīs procesuālās darbības un šie sastiņojumi tie prasa laiku. Un laiks bieži vien projektu ieviešanā ir diezgan kritisks faktors.
Paldies, Inga Glūzda, lūdzu cēlu roku.
Es saprotu, jā, mans jautājums bija daļēji jau uz to Andis atbildēja, bet tātad es saprotu, līdz šim nav bijis problēma, nav bijušas problēmas un īpašnieks ir bijis atsaucīgs un nav atteicies kaut ko parakstīt vai sadarboties. Es tā sapratu, ja? Pareizi.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Daiga Feldmane un tad Oļegs Solojos. Jā, lūdzu, Daiga.
Jā, man ir praktiski dabas jautājums. Ja mēs šodien nolemjam, ka šī zeme ir nepieciešama pašvaldības īpašumā minēto iemeslu dēļ, vai ir iespēja šim mēķim ņemt aizņēmumu?
Nē. Oļegs Solojos, lūdzu.
Jā, es varbūt pakomentēšu šo jautājumu, ko Inga arī uzdeva saistībā ar šo sadarbību ar zemes īpašnieku. Jā, līdz šim nav bijis problēmas vienoties ar šo īpašnieku. Tas prasīja kādu laiku konkrētā, mēs varētu vienoties. Esam realizējuši uz īpašnieka zemes mazlīgā futbola laukuma projektu, un tāpat tās arī esam sakārtojuši stāvu laukumu pie Talsu otrās vidusskolas, un arī pagājušo gadu esam sakārtojuši autobusu pieturu. Bet nu, ir tā, ka tas prasa laiku, un to, ko arī Andis uzsvēra, mainoties īpašniekam, varētu būt arī kāds sarežģījumi. Bet, nu, principā, nu, visu varējām vienoties, bet tās vienošanās prasīja laiku, lai mēs vienotos un panāktu vēlamo rezultātu. Mainoties īpašniekam, mainoties uzstādījumiem, varētu arī mainīties arī situācija. Jo, principā, arī realizējot šobrīd sam projektus, ir jābūt saskaņojumam, lai mēs varētu uzsākt, nu, piemēram, šo projektu realizāciju. Jo saskaņojumiem ir jābūt ne īpašniekam.
Paldies. Vēl, jā, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga.
Tā, pirmais jautājums man ir Andim par šiem projektiem, kur tika apgalvots, kad vēl būs nepieciešami saskaņojumi. Par šiem diviem konkrētajiem projektiem, cik es saprotu, kur ir izstrādāti būvprojekti un apstiprināti būvvaldē, šiem risinājumiem jābūt saskaņotiem. Tātad vēl ir jautājums, kas šo projektu ietvaros vēl būs jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.
Pašu projekta nav jāsaskaņo, protams, vairāk atkārtoti, bet darba organizācijas plāns, tas, kas notiks uz zemes īpašumu būvdarbu laikā, un tā tālāk tie, tur var rasties prasība pēc papildu saskaņojumiem būvdarbu veicējiem.
Bet darba organizācijas plāns ir daļa no projekta?
Mēs ļoti labi zinām, ka visu mēs paredzēt šajā projektā nevarēsim, Laura. Mēs atkal atgriežamies pie tā stāsta.
Jā.
Mums varbūt šodien nav tas...
Jā, labi, paldies, Andijā. Tad nākamais stāsts. Tika minēts, ka uz šīs zemes atrodas daļa šautuves. Es pareizi sapratu, tur nav visa šautuves teritorija, tur ir daļa tikai.
Es nepacīju, es izteicu.
Šautuves teritorija atrodas ar valni ieskaitot. Ne, šajā teritorijā neietilpst multifunkcionālā trasa, kas ir aiz šautuves kalnā.
Tad es pareizi saprotu, ir tas stūris, kur ir šautuve, šautuve ir visa iekšā, tad ir viss stadions, un tad ir šī platība starp stadionu un pirmskolas izglītības iestādi, kur ir dīķis, jā, es pareizi saprotu, tur kaut kāds ūdens ņemšanas vieta.
Jā.
Jā, un dotajā brīdī tur visur notiek darbība vai ir kaut kādā daļā, kur darbības nenotiek? Šī īpašumā, nu, ko mēs tagad diskutējam?
Es lūgtu precizēt, kādas darbības nenotiek, kādas
to pirmais. Vai šis viss zemes īpašums dotajā brīdī pilnībā tiek izmantots? Es saprotu, vienā daļā ir šautuve, stadions. Un pārējā daļa vienkārši tiek?
Šobrīd netiek reāli izmantot. Vienīgais, ko es varu atbildēt, ir tā nogāze, kas ir starp bērndārzu un to dīķi, tur, kur koki aug. Bet pats dīķis tiek izmantots, pieņems, piemēram, laistīšanai futbola laukumam. Starp dīķi un stadionu ir izbūvēts jaunais mākslīgā seguma futbola laukums un volejbola laukums, tā teritorija arī tiek izmantot, pats stadions tiek izmantots un šautu arī tiek izmantot. Būtībā, ja mēs tā sakam, varam teikt, tad maza strēmela starp dīķi un pašu bērndāru žogu, kur ir zaļā zona, ar kokiem tām netiek šobrīd izmantot. Bet arī to perspektīvā sakopjot to dīķi un to nogāzi var plānot izmantot kādiem mērķiem.
Tad es saprotu, ka šim visam īpašumam ir dotajā brīdī, viņš tiek izmantots, un arī turpmākajos gados tieši tādā pašā, ar tādu pašu mērķi viņš tiks izmantots.
Uz šo jautājumu droši vien es varētu aicināt sportskolas vadītāju komentēt, es skatos, viņš ir pieslēties.
Kaspars Sakniņš, sportskolas direktors, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Tad visi pieminētie zemes gabali tiek izmantoti gan šautuve, gan stadions. Stadionu, protams, tur var vēl attīstīt, lai viņi varētu izmantot pilnvērtīgāk, bet iespēja robežās, tas, kas attiecas uz futbola laukumu, viņi izmanto ļoti daudz, un tur arī pašvaldība ieguldu līdzekļus, lai viņi uzturētu. Tas, kas attiecas uz asfalta segumu apkārt, nu, to izmanto riteņbraucēji kaut kādā formātā, cik var mazo bērnu apmācībai biatlonistu, hokeju, nu, jebkurš sportoids, kas iet ārā kaut ko izmantot, bet negluži skriešanai, jo skriešanai mums ir draudzīgāks segums augšā uz atjaunotā stadionu. Tā kā es teiktu, ka visu tā teritoriju tiek izmantot arī volejbola laukumu. Perspektīvē tur ir iespēja izbūvēt vēl divus volejbola laukumus, tas, kas ir starp, teiksim, starp dīķi, halli un bendārza nožogojumu. Tur tā kā ir iezīmēts tādā plānā, uzmetumā ir, tā kā perspektīva tai teritorija ir, un ikdienas izmantošanai viņa ir ļoti nepieciešama. To arī jau mēs viņu šobrīd arī tā izmantojam. Un arī attīstības perspektīva tur ir, ja vien tam roda līdzekļus, lai to viss attīstītu.
Paldies, Kaspar. Ilva Norenberga un tad Gundars Sebris.
Līdzīgs jautājums, ka finanšu komitejā tika piesaukts ārā sporta infrastruktūras attīstības plāns. Cik infrastruktūras objekti ir minēti šajā attīstības plānā? Tīri informatīvi.
Man jautājums?
Nē, es pieļauju, ka kultūras un sporta attīstības nodaļai.
Vismaz uz finanšu komiteju šis attīstības koncepcija bija pievienota pie izsūtītajiem materiāliem, bet es arī no galvas neatbildēšu skaitā, cik...
Skait, es varu mēģināt visus viņus nosaukt.
Nu,
tur ir tātad augšējais stadions, kas ir jau atjaunots. Tur bija iekļauts bērnu laukums, kas uz šobrīd jau ir nu, skolas. Es saprotu, ka otrās vidusskolas plānā ir plāns tāds, ka tur varētu būt vingrošanas laukums ir augšā pie stadionu. Ār basketbola laukumi bija plānoti, tenisa korti, multifunkcionāls asfaltēts aplis, mākslīgais futbola laukums, dabīgais futbola laukums, kas jau ir, bet kur vajag visu laiku uzlabot. Tas man tā liekas, kā volejbola laukumi. Jā, divi ir, un tad divi vēl ir tā kā plānoti. Tas man tā liekas arī tā uz ātro atceroties viss.
Un tas ir novada ārā infrastruktūras attīstības plāns, kas pamatā iekļauj vienu izglītības iestādu un sporta infrastruktūru ap to.
Tas nav novada attīstības plāns, tas ir attīstības plāns Talas otrās vidusskolas apkārtnes teritorijas sporta infrastruktūrai. Tas, ko mēs esam darījuši vairāk kārt sporta komisijā, ir ierosināts, kad ir jāaktualizē šis attīstības plāns, kas ir tā koncepcija, plus paralēli vajadzētu gatavot arī kopēju novada attīstības plānu, jo mēs redzam, arī jūs šodien runājat gan pa Valdemārpils stadionu, gan ir mums pamatskolas stadions ir, vai nav pareizāk sakot. Tāpat, jā, Stens pamatskola un ir vairākas vietas, kur sporta infrastruktūra ir jāsakārto, bet nu tam, protams, kad ir nepieciešams plāns un pēc tā tad arī varētu virzīties, bet nevaram gaidīt, kamēr izstrādās, nu, gaidīt varam, bet būtu jāvirzās uz priekšu un paralēli aizstrādā plāns visam novadam. Un tagad jau jāplāno jau jaunajam praktiski novadam viss plāns kopā jāliek.
Bet jau finanšu komitejā man bija jautājums, kā tas sasaucas ar visu novadu sporta infrastruktūras attīstību. Jo šobrīd ir sporta infrastruktūra attīstības pie Talas valsts gimnāzijas un pie Talas otrās vidusskolas. Pārējā novadā, ja tas iepriekš tika definēts kā prioritāte, kā bērnu drošība un viss pārējais, jau šobrīd pieminētais Valdemārpils stadions, ko vajadzēja degoši, saprotot, ka nevaram realizēt pirmo pilno projektu, tad līdz ar to atmetām ar roku un nebija nepieciešams tomēr. Varbūt nodaļas kāds pārstāvs ir Pekmanu kungs vai Egita Murauska?
Jā, esmu tepat uz vietas. Protams, es jums piekrītu, tas ir nepieciešams veidot kopēju plānu, kas attiecās uz visu novadu sporta infrastruktūru, tā kā es minēju arī finanšu komitejā, mums ir ļoti plaši pieejams arī piedāvājums attiecīgi, kas uz sporta halēm attiecās arī novadā, toties laukumi, kas ir ārā sporta infrastruktūra, nav tik labā stāvoklī, par to noteikti ir jādomā, bet konkrētais plāns, kā jau minēja Kaspars Sakniņš, tiešām nav paredzēts novadam.
Jo šobrīd, es jau papildinu to pašu kā finanšu komitejā, šobrīd pie Talas otrās vidusskolas vismaz ir sakārtots stadions, tai pašā Valdemārpilī, kas ir vienīgā vidusskola ārpus Talas pilsētas mūsu novadā. Viņiem pat nav iespējas sportot stadionā, viņiem pat šādas iespējas nav.
Var atbildēt uz to, ka līdz šādai iespējai pietrūk viena deputāta balsojums par vai divi daigi stāsti, ja? Jo tanī brīdī, kad tika skatīts šis jautājums, bija arī iespējams paņemt aizņēmumu un nodrošināt līdzfinansējumu šo stadionu realizēt. Šobrīd tas, diemžēl, tā nav noticis, bet tur ir jāskatās mums pašiem uz sevi tikai un vienīgi.
Bet Tropiņa kungs jau stāstīja, ka viņš ir strādājis, lai būtu iespējams projektu realizēt. Protams, viņš nebūtu tik apjomīgs, bet samērīgā izmaksu apjomā.
Tad projekts noteikti, ka tiks realizēts lielākā vai mazākā mērā, tad, kad deputāti paši savā starpā varēs vienoties, kā tam būs jāizskatā.
Bet kā tas sasaucas ar visa novada attīstības koncepciju, sporta infrastruktūras attīstības koncepciju? Mēs paredzam, tas jau vien, ka tiek izstrādāts attīstības plāns vienai konkrētai vietai, kas ir pie konkrētās izglītības iestādes, tas vien ir absurds. Tikpat labi mēs varētu visu novadu kontekstā attīstīt vienu noteiktu pagastu vai vienu noteiktu pilsētu un paredzēt visu naudu tikai šai vienīgai pilsētai. Jā, sakritības pēc atkal jāpiesauc politika, jo Solovjela kungs ir viens no domas deputātiem. Iepriekšējā sasaukumā viņš bija Tautas novada attīstībai, kas bija vadošā partija domē deputāts. Un līdz ar to, gribot, negribot, ir jāvelk šīs paralēles. Tas vien, ka tiek izstrādāts šāds plāns konkrētai vietai, bet pārējās vietas mēs vienkārši aizmirstam. Kāds ir sporta laukums pie tās pašas Valdemārpils vidusskolas, pie pamatskolas, pie Stendes pamatskolas? Tur ir brīžam tādas vietas, kur pat skrejceliņu nevar saskatīt. Tas ir it kā skrejceliņš, pat mums ir pastaigu takas, kas ir labāk iekārtotas nekā skrejceliņi. Paldies.
Šis ir stāsts par to, kādam glāze ir līdz pusē pilna un kādam ir pustukša. Es pilnīgi piekrītu, ka attīstības koncepcija novadam varēja jau sākt izstrādāt ātrāk, iespējams, ka 17. 18. Gadā uzreiz pēc attīstības koncepcijas apstiprināšanas un ieviešanas uzsākšanas 16. Gadā, bet tas, diemžēl, netika darīts. Šobrīd, acīm redzot, mēs esam ļoti tuvu tam, ka pēc kultūras kopējā plāna novadā izstrādes nākamais solis būs arī attīstības koncepcija sporta infrastruktūram un sportam kā tādam. Es
jā,
pareizi pateicu, Sandra.
Jā, tu esi pareizi pateicis, jo faktiski mums ir jāsaprot, ka mums pieejamais resurss ir tieši tāds, kāds mums viņš ir. Un mēs nevaram paralēli, jo mums jau šobrīd notiek vairāk plānošanas procesi paralēli, un mēs nevaram atvērt vēl vienu sadaļu vaļā, kas ir saistīta ar sportu. Bet katrā ziņā mēs līdz tai noteikti nonāksim. Bet es arī aicinātu šo jautājumu, kas ir saistīts ar sportu, un faktiski, manuprāt, Aspars arī bija viens no tiem, kas teica, tad, kad es runāju par to, ka mēs uzsāksim šīs te kultūrvidas stratēģijas izstrādi, tad būtu ļoti labi, ka arī sportam tāda būtu. Un tā tas arī ir, bet mēs nevaram skatīties tikai uz infrastruktūru kā tādu. Mums jāskatās uz vispār kopējo sporta attīstību un tiem virzieniem un tiem atbalstiem, ko mēs kādā veidā mēs tad virzamies gan ar šo te, ja tā var teikt, tautas sportu, gan arī ar profesionālo sportu. Tā kā visam savs laiks, un tas ir darba kārtībā. Gundars Sebris, lūdzu.
Pēc Daniela Petersona sniegtās informācijas ziņojumā šīs ir piespiedu nomas attiecības, un man būtu jautājums, uz cik ilgu laiku ir noslēgt zemes nomas līgums, kāda ir procedūra nosakot zemes nomas maksu, un vai mainoties īpašniekiem nepastāv risks, ka zemes nomas maksa var būtiski paaugstināties?
Lūdzu, Daniela.
Tā, tu līdz atbildēšu. Zemes nomas līgums, tā viņš ir spēkā līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Faktiski, uz doto brīdi, līdz tam 2030. Gadam, jā, tās nomas maksas apmērs pēc būtības, nu, viņam nevajadzētu mainīties. Protams, tur var arī būt kaut kāda apstākļa, kādēļ arī varētu mainīties. Bet, nu, principā tādu konkrētu atbildi, kā būtu, ja būtu, ir, nu, diezgan neiespējam šajā gadījumā sniegt, jo, nu, mainoties, piemēram, ja konkrētās personas vietā stājās kaut kāda mantinieka, arī pēc tā 2030. Gada, tad var, protams, arī mainīties nomas maksas apmēri, un nu, apstākļi var būt ļoti dažādi, kāpēc arī, lai nomas maksas apmērs mainītos.
Paldies. Vai tā, Alfons Spēks, lūdzu?
Jā, šajā sakarā man jautājums tad rodās,
līdz tam 30, kurā gadā tad ir noslēgts tas līgums un cik gadus mēs kopumā novājam jau šo zemi no šī īpašnieka?
Kā jau minēju, tad pašā lēmprojektā arī ir norādīts, ka kad uz doto brīdi tas nomas līgums, kas ir spēkā līdz 2030. Gada decembra beigām, ir noslēgts 2017. Gada 2. Maijā. Un šis 2017. Gada 2. Maija līgums ir 2013. Gada 2. Janvāra līguma pārjaunojums. Nu, tad līdz ar to sanāk, kad uz doto brīdi pēc man arī cipāpiemās informācijas nomāts tiek 7 gadus.
Un arī, protams, ka pirms tam ir bijis nomas līgums, jo es saprotu, ka šī zeme vienmēr ir bijusi šim īpašnieku. Lūdzu, kam vēl ir jautājumi? Viedokļi? Inga Glūzda, pēc tam Miervaldes Krotovs. Lūdzu, Inga.
Nu, kolēģi, es nezinu, kādā kosmosā ir jāpabūt, lai nāktu ar šādu te ideju ārkārtas situācijas laikā iegādāties zemes īpašumu par 140 000 eiro. Bet acīm redzot, jūs, mani brīnišķīgie kolēģi, esat tai kosmosā pabijuši. Ja? Es vienmēr uzsveru, ka es tomēr stāvu turos pie tās zemes jauno, un es šo te brīnišķīgo lēmumu projektu nevaru atbalstīt nekādā ziņā. It īpaši ņemot vērā, kā mēs nesen pirms tam runājām par Valdemārpils vidusskolu, kas ir starp citu otra lielākā mūsu novadā, ka tur bērniem nav sporta laukuma, ja, jo viņi esošo nevar izmantot, viņš ir tādā stāvoklī. Ja. Mūsu pansionātu, ja, kur pansionāts nevar atļauties nodrošināt pienācīgu aprūpētāju skaitu, trūks finansējumu, ja, līdz ar to viņiem ir no vakariņu laika līdz nākamās dienas brokastu laikam, ir 16 stundas jāgaida, ja? Tikai tāpēc, ka pansionāts nevar nodrošināt pienācīgu aprūpētāju skaitu. Ja? Bet tas jau nav nekas, vai ne, kolēģi, mani brīnišķīgie kolēģi. Tas ir sīkums, ja? Jo, redziet, tagad ir dienas kārtībā ir jautājums par zemes iegādāšanu īpašumā par 140 000. Jūs esat vienkārši kolosāli apbrīnojami, ko es vēl varu teikt, balsošu pret.
Paldies par viedokli, Miervaldes Krotovs, lūdzu, un pēc tam Dainis Karals.
Diemžēl es neesmu bijis nekādā kosmosā, un nezinu, par ko tie Inga runā. Es uzskatu, ka šis piedāvājums ir ļoti pieņemams, jo jau zinātu vēsturiski, tad mums bija saruna par to, ka varētu šo zemi iegādāties jau pieminēto risku dēļ, un arī lai nodrošinātu šīs izglītības iestādes stabilitāti. Tad īpašnieks tam nepiekrita, viņš prasīja ievērojumu augstāku cenu, un viņam tādas tiesības ir. Domāju, ka viņš piekrītot faktiski zemes novērtējumam ir gatavs atsavināt un pārdot pašvaldībai. Mums tas būtu jāizmanto par riskiem, kurus jau pieminēja. Es varbūt neatkārtošos, tas ir gan par projektiem, kur ir jāsaskaņo, bet vēl jo vairāk teorētiski viņš šo zemi var pārdot citam īpašniekam un cita īpašnieka prasības var būt pilnīgi atšķirīgas un var rasties milzīgi sarežģījumi. Vēl jo vairāk mums jāņem vērā tas, ka realizējot projektus, pieaugs zemes vērtība. Zemes vērtība noteikti nesamazināsies. Un ja mēs tagad neizmantosim šo iespēju, tad ir pilnīgi skaidrs, ka kaut kādā tuvākā, jeb tālākā nākotnē šī zeme būs jānopērk par lielāku cenu. Piedevā mēs jau šo laiku būsim maksājuši nomas naudu. Tad parēķiniet, vai neizmantot šo iespēju. Manuprāt, tas būtu pilnīgi nepareizi. Es balsošu par un aicinu arī kolēģus balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dainis Karals, lūdzu.
Esot vairāk veikā nokļūt kosmosā vai vismaz redzēt vai sajust, jo viens no tām ir esot runāko smēķē. Man ir tāda netikums, ka es smēķēju, bet es neesmu bijis kosmos un gribas pajautāt, ko kāds cits smēķē, lai redzētu to kosmosu. Minētais lēmuma projekts jau netiek skatīts varbūt pirmoreiz, bet arī iepriekšējā sasaukumā, un es viņu neatbalstīju. Neatbalstīju vienu apstākļu pēc, kad šī cena piedāvātā bija neadekvāta augsta, un ja es nemaldos, tā bija 5 eiro par kvadrātmetru. Šajā brīdī ir 2 eiro, un es arī esmu konsultējies un runājis pēc nepieciešamības šo zemi iegādāties, un esmu gūst to pārliecību gan no skolas, gan no pirmskolas izglītības iestādes, gan no sportistu viedoklis ir tāds, ka šāda zeme ir nepieciešama pašvaldības īpašumā. Mēs esam šajā sasaukumā gājušo ceļu, kur mums arī bijuši pirmskolas izglītības iestādes virsū, kur zeme nav bijusi mūsu īpašumā, mēs esam atraduši veidu, lai šī zeme būtu mūsu īpašumā. Ja paskatāmies uz nākotni, šī cena 7500, es nemaldos ar centiem, ik gadējā nomas maksa, nu pēc 10 gadiem mēs tāpat pie šī līguma, kad viņš beigsies atgrieztos pie šī jautājuma, un tā cena, es neticu, ka būs zemāka, minotos apstākļus, ko jau arī Mierovaldes uzskaitīja. Šī vieta attīstīsies. Tas ir viennozīmīgi, kā līdz šim viņa attīstīsies, un tā zemes kadastrālā vērtība viņa mazāk nebūs. Vai nu būs augstāka nomas maksa, vai nu būs augstāka cena, ja mēs viņu gribēsim iegādāties savā īpašumā. Un es domāju, šis te novērtējums, kas ir bijis, kas man ir par pamatu, ka viņš ir objektīvs bijis, un to, ka viņš ir vairāk kā cik gadi pagājuši, un viņš ir krietni zemāks par iepriekš nosaukto cenu, ko bija nosaucis arī šis zemes īpašnieks un vēlējās par šo zemi reālā cenu parādu šādu ainu. Un tās perspektīvas, kas ir nepieciešams gan tās otrās vidusskolas, gan sports skolas infrastruktūras, gan vispār sporta infrastruktūras, ne tikai mūsu iestāžu vajadzību nodrošināšanai, bet arī šo infrastruktūru izmanto citi, kāpēc ne? Un es neredzu šeit apstākli piesaukt ārkārtas situāciju vai bez ārkārtas situācijas nepieciešamības iegādāties šo zemi, jo dzīve jau neapstājās. Būs vēl pāris mēnešu un šī ārkārtas situācija vairs nebūs, un tad, nu, tad būs kaut kas diži mainījies.
Paldies, Alfons Spēks, lūdzu.
Jā, paldies. Es arī gribētu izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Jūs jau to visu zinat, tas nav nekāds noslēpums, kad es nekad neatbalstu zemes pārdošanas projekts, jo to es vienmēr esmu uzsvērs un uzsver, ka zeme ir mums tik, cik viņi ir, viņi nekad vairāk nebūs. Mēs varam saražot dators jauns, bet zemi mēs saražot nevaram. Tātad šeit ir pavisam cita situācija. Šeit jau ir pirkšanas variants. Nevēl tiepriekšējai runātāji jau minēja, ņemsim vērā vienu apstāklu, kad zemes kadastrālā vērtība nākotnē tikai celsies. viņa paliks arvien vērtīgāk, dārgāk. Šeit es varu minēt piemērus no citām Eiropas Savienības valstīm, lai jūs mazliet aizdomātos, piemēram, Holandē abūves zeme maksā 350 tūkstoši eiro hektārs abūves zeme. Salīdzinoši Dānijā, piemēram, var iegādāties jau lauksaimniecības zemi par 50 tūkstošiem hektārs lauksaimniecības. Un tā es varētu šīs valsts saukt un saukt. Nevelt man bija jautājums, cik daudz mēs esam patērējuši jau gadus, maksājot šos nomas maksas. Es saprotu, ka zeme tika atgūta pēc 90. Gadiem, un es varu rēķināt droši, kad visi šie, nu jau gandrīz teju, mēs jau 30 gadus maksājam kaut kādu zemes nomas maksu. Pēdējos gados, kā jūs jau dzirdējāt, tā jau ir redzēt 7500, jā, un tā matemātika jau ir pavisam vienkārši. Es neatceros precīzu šo laiku, jā, mēs runājām, bet jā, piemetin pie to, ko vēl Karola kungs teica, man stāv atmiņā, kad mēs jau runājām šo zemi iegādāties daudz, daudz senāk. Man šķiet, varbūt Krotovu kungs atcerās, vai pat nebija tas pirmajā sasaukumā pēc apvienošanās, tad, kad vēl bija lati. Un man kaut kur stāv prātā, ka bija ap pāri par 300 tūkstošu latu. Un tie nav 300 tūkstošu pāri, man liekas, vai pat 20, 30, piedodiet, bet es precīzi neatceros. Pareiķiniet, cik 100 tūkstoši tas ir eiro šobrīd. Un ņemot vērā visus šos apstākļus, ja pieaugs kadastrālā vērtība, tas nozīmē, kad tiks mainīt zemes nomas līgums, kur attiecīgi procentu maksājums un tā tālāk nomas maks tikai palielināsies. Un ņemot vērā, kad šobrīd var iegādāties par 2 eiro hektāru un pilsētā. Nevelti bija mans jautājums, vai visa zeme, kas būs tagad otrai vidusskolai, viss būs tikai pašvaldības zeme. Tātad, jā, viņa būs visa pašvaldības zeme, un jūs saprotiet, cik ir viegli. Tagad mēs dzirdam no Solojo, kad mēs ejam un prasam atļauju darīt to. Nu, jā, tiešām īpašnieks var nomainīties vienā dienā, un ko mēs tad darīsim, kad mēs vairs paši tātad būsim saimnieki uz savus zemes. Jā, es piekrītu Glūzes kundzei 140 tūkstoši, tas ir daudz, jā, piekrītu, bet mēs domājam par jauno budžetu, mēs varam vērtēt, vētīt un skatīties, jā, tad labāk mēs iegādājamies kaut ko paliekošu. Nekā, kā es tev tā saku, nekā mēs šo naudu izklakarējam, pa labi, pa kreisi, un neko neiegādājamies. Tātad es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Zeme vairāk nebūs. Viņa ir tik, cik viņa ir.
Paldies Alfonam par viedoklī. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, uz šo jautājumu. Liela daļa mēs skatāmies tā duāli, un es, man sajūtas arī ir tāds duāls. Pirmā sajūta ir ļoti praktiska un pragmātiska. Jā, mums ir īpašums zem, kura mums nepieder zeme, līdz ar to loģiski būtu, ja mēs to iegādātos un turpmākos gadus nesaskartos ar nekādām problēmām, kas saistīts ar šo īpašumu. Protams, tur pastāv daudz riski tai skaitā, šī nomas maksa, tāpat vēl īsti nav skaidrs, kā tiks atrisināts šis jautājums no likumdošanas viedokļa, kā šīs piespiedu nomas tiks risināts, jo pastāv tāds viedoklis, ka šīs zemes jebkurā gadījumā ar laiku būs jāatpērk. Tīri tie riski. Runājot par cenu arī ir pieņemama attiecībā pret pilsētu. No šāda viedokļa liekas, kad viss ir kārtībā, un es teiktu, ka es atbalstu šo īpašuma pirkšanu. bet man dar vien cita lieta nedaudz uzmanīgu. Mēs šeit nepārtrauti dzirdam projektu realizācija, projektu ir, tas ir laiks, lai saskaņotu, protams, tās ir problēmas, bet to var darīt. Bet šinī gadījumā, tanī brīdī, ja un kad tiks iegādāt šī zeme, tad gan es gribētu redzēt pilnus attīstības stratēģijas plānus, kas attiecās gan uz sporta infrastruktūru, gan uz skolām. Nevis uzreiz mesties, kā man tas liekas un kā es to paredzu, uzreiz mesties šeit un ieguldīt un attīstīt jaunus projektus. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar šo. Kā jau es teicu, mēs jau valstiskā līmenī esam panākuši šo lielo centralizāciju, bet dotajā brīdī mēs gribam izcelt pāris skolas sakritību vai nē, to lai lemj pārējie cilvēki, mēs gribam izcelt pāris skolas, tur tanī pašā laikā aizmirstam, ka mums ir vēl skolas apkārt un kuras, diemžēl, ir ļoti, ļoti nožēlojamā stāvoklī. Tāpēc es šoreiz atbalstīšu šo lēmumu projektu, tikai vērtējot to no praktiskās puses, bet visiem, kas šeit būs arī nākam un aiznākam gadu, ir jāsako līdz tam, lai mums būtu kopēja novada stratēģija attiecībā gan uz sporta infrastruktūru, gan uz skolām, un pēc tās arī attīstīties, nevis attīstīt atsevišķas saliņas mūsu novadā. Paldies!
Paldies! Tad Kalvis Kalniņš un tad Inga Gluzda otro reizi.
Jā, es arī šī stadiona vecā esmu gan pāris reizes kājas amežīs iekāpjoties caurumos, un es uzskatu, ka to vajag sakārtot, un šis jautājums jau bija droši vien jāatrisina jau gadus 20 atpakaļ. Man rada, protams, arī bažas par to, ko Lauris pieminēja par šiem projektiem, un vēl, kas man šķiet aizdomīgi, vai pieminēt šo 7000 nomas maksu, jo tas šķiet laikam nav par šiem 6 hektāriem, tas laikam ir par kopumu par šo gabalu, vai es kļūdos. Un jā, es arī atbalstīšu šo zemes iegādi, jo tas nopietni bija aizdara jau 20 gadus atpakaļ.
Paldies, Kalvi, Inga Gluzda, lūdzu, otro reizi.
Jā, es klausījos savos brīnišķīgajos kolēģos un atcerējos par filmu Emīla Nedarbi, ja, un jūs te vairāk minējāt tos argumentus, cik kāpēc ir jāiegādājās un kāds tas būtu veiksmes stāsts, un Alfons par Dāniju pieminēja. Nu, mēs, diemžēl, neesam Dānija, mēs esam Latvija un mazie talsi, ja. Bet attiecībā par to veiksmes stāstu un Emīla Nedarbi filmu, tad arī, tad, kad tas Emīls kaut kā uzdabūja to zupas terīnu galvā, ja, tad viņa tēvs teica, ka bieži tāda veiksme negadās, ja. Nu, te apmēram es šo te veiksmes stāstu uztveru līdzīgi kā tā filmā, ja. Bet, kā jau teicu, es nekādā ziņā nevaru atbilstoši savai izpratnē šo te atbalstīt, un jo īpaši zinot, kādos apstākļos pansionāti iemītnieki dzīvo, kādos apstākļos strādā, kādas algas saņem aprūpētāji, ja. Balsošu pret, bet tas pozitīvais ir, kad ieraksts iet un to varēs arī pēc gadiem noskatīties un iedzīvotāji, lai izdara savus secinājumus. Paldies!
Paldies, Ingai! Oļegs Solo jau cēl un pēc tam Ilva Norenberga otroreiz.
Jā, nu, kolēģis, drusciņi gribētu atgriezties vēsturē. 2015. gadā uzsāku vadīt Alas otro vidusskolu. Un 2015. gadā, nu, pirmais jautājums ar sportistiem arī runājot, kāda mums infrastruktūra šobrīd ir Talas novadā, tad mēs varējām lepoties ar sakārtotām sporta hallēm, bet tajā pašā laikā sporta veidi, kas nodarbojās gan ar vieglu atlētiku, gan ar futbolu, gan ar sporta veidiem. Diemžēl tā situācija bija nožēlojama, jo neviena sporta infrastruktūra Talas novadā nebija atbilstoši sakārto. Tuvākā infrastruktūra bija Rojas stadions, ar ko mēs lepojamies un kur mēs varējām doties, bet nu, Talsu novada apkārtnē un tieši Talas novadā, nerunājot par Talas pilsētu, mēs nevarējām lepoties. Šobrīd mēs varam lepoties gan ar Talas otrās vidusskolas infrastruktūru, gan ar gimnāzijas infrastruktūru, bet nu, tajā laikā nebija šīs infrastruktūras. Protams, lai risinātu šo jautājumu, nāca ar ideju un pozitīvi paldies arī sportskolas direktoram, kad atbalstīja un kopīgi veidojam darba grupu un veidojam šo infrastruktūras attiecīgu plānu pie Talas otrās vidusskolas sporta infrastruktūras. Šeit es negribētu teikt, ka šis ir politisks lēmums, šis bija saimniecisks lēmums, lai mēs sakārtotu infrastruktūru mūsu sportistiem un tapa šī koncepcija, ar šo koncepciju mēs pēc tam iepazīstinājām arī visus sportistus. Sportisti arī atbalstīja mūsu šajā piedāvājumā un varējām arī sadarbībā ar Futbola federāciju arī piesaistīt šajā aktivitātei arī papildus finansējumu no Futbola federācijas. Arī tajā naktī, kad atceraties dalīja naudu, mūsu saimnes deputāti arī līdzekļi tika paredzēti arī vieglatlētikas stadionam pie Talas otrās vidusskolas. Arī šis bija tas finansiālais atbalsts. Un varēja tapt šī būve. Un manuprāt, kad šobrīd es negribētu, lai mēs spekulējam ar vārdu deputāts skolas direktors, jo principā es daru šo darbu, lai sakārtot infrastruktūru mūsu bērniem un iedzīvotājiem. Un dažbrīd man ļoti skumji klausīties pārmetumos, jā, es saprotu, daļa elektorāta savas balsts atdeva par mani kā nevis skolas direktoru, bet par mani kā cilvēku. Un šobrīd tikai pārmetot to, tas aizskar personīgi mani. Un es gribētu uz priekšdienām kolēģi, nu, skatīsimies nevis uz to, kas ir skolas direktors, vai viņš ir iestādes vadītājs, bet konkrēti mērķiecīgi, ko mēs vēlamies novadā sakārtot. Manuprāt, šī ir tā viena vieta, ko mēs esam sakārtojuši un ar ko mēs varam arī lēpoties visi. Un, protams, nākotnē strādājot arī pie novada sporta infrastruktūras stratēģijas, mēs varēsim izdarīt vēl daudz vairāk darbu, pozitīvu darbu, ar kuriem mēs arī varēsim lēpoties. Paldies. Aicinu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, Ilva Norenberga, tad Inga Gluzda. Inga Gluzda, vai jūs trešo reizi jau šobrīd vēlaties? Tā, Ilva Norenberga šobrīd.
Tiek runāts daudz par sporta infrastruktūru novadā. Es mēģināšu neatkārtoties, tiek sakārtotas konkrētas atsevišķas vietas, atstājot novārtā pārējo novadu teritoriju. Jā, es uzskatu, ka tas ir politisks lēmums lielā mērā, ka tiek sakārtotas atsevišķas skolas un kāda sakritība šo skolu vadītāji ir arī domas deputātiem piederīgi kādai politiskajai partijai. Tas nav nekāds noslēpums, tā tas ir bijis gadu, es pieļauju desmitiem jau, tas ir bijis jau vēsturiski, bet manuprāt, tas, ko es minēju arī Finanšu komitejā, ka deputāti augstākā māka ir spēja saglabāt neutralitāti, neatkarīgi no kuras vietas viņi nāk vai kur iestādu viņi pārstāv, Talas otrā vidusskola ir arī mana skola, bet tā pašā laikā viesojoties te pašā Talas pamatskolā, es nevaru ignorēt to, ka tur skolēniem nav pat sporta zāles, viņiem nav dušas, kur nomazgāties, viņi dodas uz sporta namu sportot, un tas pats pavers, līdzīga aina pavers arī daudz viet citur novadā, kur sporta infrastruktūra ir tiešām nožēlojumā stāvoklī. Un jā, Talas otrajai vidusskolai un Talas valsts gimnāzijai vismaz ir šies sporta stadioni sakārtot, un jums ir sporta halles, kurās skolēniem ir iespēja pilnvērtīgi pavadīt savu sporta stundas un tāpat arī iedzīvotājiem izmantot šo sporta infrastruktūru. Tad saprotot, ka, piemēram, pamatskolas laukuma sakārtošana sakārtošanas tāme bija 200 000 eiro, tad šobrīd mēs ieguldam vairāk kā pusi no nepieciešamās summas, kas bija nepieciešama, piemēram, pamatskolas sporta laukuma sakārtošanai. Vairāk kā pusi mēs ieguldīsim zemes iegādēji. Tātad mēs atkal novirzam līdzekļus, tad, kad mums ir nepieciešama nauda, piemēram, metodiskā centra remontam, mēs atrodam budžetā. Tad, kad vajag piešpricēt vienā vai otrā gadījumā Talsu otrās vidusskolas projektu realizācijā, tad mēs vienmēr šos līdzekļus atrodam. Bet tad, kad ir nepieciešams pārējo skolu vai pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, tad pēkšņi sākas kaut kāda tirgošanās, kaut kāda argumentācija, ka mums tomēr ir citas vietas, kur novirzīt finansējumu. Līdz ar to es tomēr uzskatu, ka arī novada pārējās izglītības iestādes ir pelnījušas vienmērīgu attīstību. Tāpat vīnodziņa, iespējams, ja vīnodziņas direktors būtu domas deputāts, tad mums jau būtu uzbūvēts bērndārs, un viņiem nebūtu bijis 17. Gadā jānonāk līdz tādam brīdim, ka mums ir nepieciešams pārcelt izglītības iestādi, jo tā reāli jau ir kļuvusi bīstama. Tāpēc es novēlu saglabāt visiem deputātiem šo neutralitāti, un manā skatījumā tas ir tiešākais interešu konflikts, ka domas deputāti ir arī skolu direktori, jo, ja, piemēram, pagastu pārvaldes vadītāji nevar ieņemt deputātu amatu, tad tas būtu tikai godīgi. Es zinu, jā, likumā tas ir atļauts, bet tas būtu tikai godīgi, ja šie deputāti balsojumos nepiedalītos. Bet, vai piedod, otrā vidusskola nevar atbalstīt tikai pārējo skolu un sporta infrastruktūras kontekstā. Bet es ļoti ceru sagaidīt šo visa novada ārā sporta infrastruktūras attīstības plānu, un nevis kaut kādā abstraktā termiņā, lai par to domā nākamais sasaukums vai vēl kāds cits, bet mums visiem par to ir jādomā, un es aicinātu arī kultūras un sporta attīstības nodaļu par to tam pievērsties beidzot un atrast laiku, lai saplānot sporta infrastruktūras attīstību visā novadā, nevis atsevišķās iestādēs.
Paldies, Laura Spīlēģis, bet es saprotu, ka Ingai Gluzdai ir jautājums. Lūdzu, Inga.
Jā, paldies, man precizējošs jautājums. Vai Talsu otrā vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde mūsu novadā, kas atrodas uz pašvaldībai nepiederošas zemes?
Nē, tā tad ir šobrīd arī Sabile, tāda pati situācija, man zināmā, varbūt kāds var man palīdzēt?
Manuprāt, Vandzenes bērndārs arī daļēja.
Jā, tieši tā, Vandzenes bērndārs.
Jā, tas bija svarīgi minēt šo te, jo... Cik tad no jums jāsaprot, ka tur tas risks nepastāv, ja? Tas pats, ko jūs minējāt Talsu otrai vidusskolai, kā riskus, kā to veiksmi stāstu, kāpēc ir jāiegādājās šis īpašums. Un tieši tagad, un nevēlāk, un tieši tagad, un par 140 eiro.
Varu jūs visus nomierināt, jautājums ar Sabiles skolu un stadionu arī tiek risināts, un tuvākajā laikā arī šeit visticamāk būs lēmuma projekts un izšķiršanās par to, vai mēs iegādāsimies arī šo zemi vai ne. Attiecībā uz Vandzenes bērndārs mums šobrīd ir pašiem domas lēmums, ka bērndārs mēs būvējam uz pašvaldības zemes jauno bērndārs. Un tad arī tiktu atrisināt šis jautājums, kas šobrīd ir neatrisināts ar esošā bērndārs atrašanos uz privātas zemes.
Paldies, Laura Spīlēģis un tad Daiga Feldmane.
Jā, par šo emocionālo runu no Talsu otrās vidusskolas direktora. Un tas ir mans uzskats un tā ir mana pārliecība, ka, diemžēl, tā ir mūsu lielākā problēma, kad jā, kā iestādes vadītājs ļoti labi viss ir darīts, lai attīstītu šo iestādi, bet, diemžēl, tanī brīdī, kad mēs uz visu skatāmies kā iestādes vadītāji, tanī brīdī mēs skatāmies to lietu, diemžēl, šauri. Bet mums kā deputātiem ir jāskatās plati uz visu novadu, lai mēs redzētu visu kopējo spēli. Līdz ar to mans viedoklis un man arī ir pretenzijas pret to, kad atsevišķos jautājumos tomēr viņi tiek skatīti pārāk šauri, nevis ievērtējot visu novadu. Protams, tur ir novada iedzīvotāji, tur mācās mūsu novada iedzīvotāji bērni, bet jāatcerās, ka arī visā pārējā novadā mācās mūsu novada iedzīvotāji bērni.
Paldies, Lauri Daiga Feldman, lūdzu.
Jā, es atbalstīšu šo lēmumu projektu un pateikšu, kāpēc. Es uzskatu to par saimniecisku rīcību, minot, ņemot vērā vēl tos argumentus, ko Spēkkungs kā lauksaimnieks un kā lietpratēji šinī jautājumā minēja par zemes cenu augšanu un par katastrālās vērtības pieaugumu. Bet vienlaikus es arī gribu teikt, izteikt cerību, es varbūt esmu naiva, neatbilstoši savam vecumam, bet es tomēr ceru, ka mēs spēsim vienoties un arī ārpus tausiem būs sporta infrastruktūra, kur sportot bērniem un pieaugušajiem. Un viņi varēja būt, kā mēs to zinām.
Paldies, Oļegs Solojos, Dāfons Spēks.
Jā, nu šobrīd likumi ir tādi, ka mēs tomēr ar Gundaru varam piedalīties gan sēdēs, gan arī balsot par lēmumu projektiem, un šeit es gribētu, lai nu, mēs varētu nodalīt skolas direktoru un nodalīt deputātu, un šobrīd es balsoju par saimniecību. Par jautājumiem, kas ir, manuprāt, ka saimnieciski jautājumi, kas ir nepieciešami mūsu novadam kopumā. Runājot par to, vai domājam šauri, nē, mēs domājam pietiekoši plaši un domājam arī par mūsu sporta infrastruktūras arī sakārtošu novadā. Nu, diemžēl Valdemārpils jautājums nu, tā kā atbalstu neguva, un mēs paši zinām, kāpēc. Kolēģi, nu, kamēr likums mums ļaus, tikmēr droši vien arī mēs būsim un centīsimies iekļūt starp tiem deputātiem un lemsim. Nevis par šauri, konkrēti par savu skolu, bet konkrēti par novadu kopumā. Un es tomēr nu, vēlētos, lai mēs noņemam šos pārmetumus ik pa laikam, ko mēs ar Gunduru ik pa laikam arī dzirdam, kad mēs esam iestādes vadītājiem, kāpēc mēs gan balsojam vēl arī par savām skolām. Mēs nebalsojam par savu privātu īpašumu, mēs balsojam par skolu, kas ir novada skola.
Paldies, Alfons Spēks.
Jā, paldies par iespēju dotu man otrais runāt, ja es jau reti, kad runāju, bet no šī laikam ir tā reize, kad ir jārunā, jā. Par to pašu jau pieminēto par šo sporta infrastruktūru ārpus Talsiem, jā, tiešām es domāju, kad mēs vēl varam labot pieļautās kļūdes, ko mēs esam pieļāvuši. Ja es šeit runāju par Valdemārpils stadionu pie vidusskolas, tad to mēs tiešām varam, jo nākošā gada budžetu mēs vēl skatīsim. Tas, ka tur bija, ja es pareizi atceros, man liekas, pat viena staba pārvietošana, ja maksāja 120 tūkstoši un tā tālāk, ja, nu skaidrs ir viens, ka tas, nu, viss tur tāds, nu, Nu, viņš bija nepieņemams, ja, ja šobrīd ir cita situācija un cenas arī ir daudz zemākas un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir vitāli un ļoti svarīgi nepieciešami, jo es atkal atkārtošos, es jau to vienreiz teicu, nākošajā gadā mums pievienosies Roja. Un nevēl Solojev kungs minēja, kad Rojā sporta infrastruktūra jau ir sakārtota sen. Un tiešām jūs noteikti to arī visi labi ziniet, kāda tur viņi ir, kāda ir vidusskola, kāda ir sporta infrastruktūra pie šīs vidusskolas, kāds ir šis stadions atjaunots un tā tālāk. Un te pašā laikā Valdemārpils. Redziet, nu, labi, mēs deputāti negribam atbalstīt šo mūzikas un mākslas centru, Valdemārpilī, nu, labi, neatbalstiet, jā, bet es vienalga uzstāšu uz to, arī pie jaunā budžeta skatīšanas, un, nu, šeit mēs varam minēt arī šo pašu Valdemārpils vidusskolu, nu, labi, bērni tur mācās, bet, nu, ar ko tad tā Valdemārpils paliek interesanti? Viņi ne ar ko nepaliek vairs interesanti. Mēs neko negribam, jauni mēs neko negribam, ieviest mēs neko negribam. Nu, loģiski, nu, es jau to esmu teicis arī padomījis laikā, ja, vienkārši, nu, kas tad notika? Visi bērni pagriezās vai nu uz rojas pus, lielākā daļa kas bija no Lubes, ja, un Lubezers un tā tālāk, tie visi gāja rojā vidusskolā. Ja. Nu, vai mēs to gribam? Es to negribu. Nu, labi, mani bērni izauguši, man jādomā tagad ir pa mazbērniem. Tā kā es pilnīgi atbalstu šo un labosim kļūdas budžetā. Es domāju, ka tur nu, tādas tīri nesaimnieciskas lietas, nu, man gribas teikt, būsim saimnieki, ja, un sāksim domāt reāli, nu, tur atjaunosim visādus kalnus un ieviesīsim kaut kādus tur pieņemšanas klientu punktus, taisīsim pa cikiem simtiem tūkstošu, nu, piedodiet, draugi mīļie, es noteikti šādas pasākums arī jaunajā budžetā neatbalstīšu. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka visi ir izteikuši savus viedokļus, un es šobrīd aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? 15 deputātiem balsojot par vienam pret vienam atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma Jaunvāri, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Un ziņo mums Daniels Pētersons. Daniela, lūdzu, tā koncentrēti, ja, šo ziņojumu.
Pašvaldībā saņemts sabiedrības piejūra iesniegums ar lūgumu iegādāties pašvaldībai papildus zemi, lai nodrošinātu notaku ūdeņu dūņu kompostēšanas iespējas cietos atdzīves atkritumu poligonā Janvāra Laidzes pagastā izvietot iekārts un realizēt BNA projektu. Aptuvenā nepieciešamā platība 5680 kvadrātmetri. Likuma par pašvaldībām 14. Pantu otrā daļa nosaka pildot savas funkcijas pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ar tiesības iegūt atsināt nekustamo kustamo nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašumu objektu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privātiesas rakstura darbības. Tā skaitā 15. Pantu pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Neatkarīgi no tā. Sadzīves atkrituma apsaimniekošana ir viena no pašvaldības autonomām funkcijām. Šobrīd cietie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti cieto atkrituma poligonā, kas atrodas nekustamā īpašuma Janvāri. Un īpašums ir uz pašvaldības vārda un saskaņā ar 2014. Gada 20. Maija pārjaunojumu līgumu ir iznomāts piejūrai. Kas saskaņā ar pakalpojumu līgumu veic atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu Talsu novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar piejūras iesniegumu šobrīd cietos atdzīves atkrituma poligonā Janvāri. Nav nodrošināta iespēja veikt notoku ūdeņu dūņu kompostēšanu, kā tam būtu jābūt saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 362. Iesniegumā norādīts, ka, lai novietot iekārts un realizēt BNA projektu, ir nepieciešams papildu 4480 kvadrātmetru lielu platību, jo BNA iekārtu izvietojums rada apgrūtinājumu specializētajai tehnikai piekļūt pie būvēm. Pašvaldība nekustamā īpašnieces atļauja ir veikusi zemes vienības daļas 0,6. 1523 hektāru platībā tirgus cenas noteikšana. Attiecīgi sertificēts vērtētājs ir noteicis tirgus vērtību 10 000 eiro. Īpašniece ir piekritusi atsvināšanai par 10 000 eiro. Un, lai veiktu zemes vienības 0,6523 hektāru platību atdalīšana nekustamā īpašuma Jaunvāri, un pievienot to nekustamajam īpašumu Janvāri, nepieciešams veikt zemes vienību robežu pārkārtošanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu, kā arī veikto izmaiņu reģistrēšanu zemes grāmatā. Ievērojot iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Nedzirdam tevi, Sandra.
Paldies Danielam par ziņojumu, un es saprotu, ka mums ir pievienojies arī Ēriks Zaporožets.
Jā, labvakar.
Jā, un es šobrīd dodu vārdu Ērikam, un es redzu, ka pēc tam Kalvis ir pacēlis roku jautājumam. Ja? Bet es pirms Ēriks Zaporožets lūdzu.
Jā, labvakar, cienējam deputāti. Tad izstrādāt poligona janvārī attīstības strategisko plānu un ņemot vērā izmaiņas atkrituma apsaimniekošanu valsts plānā par bioloģisku nordēmu atkrituma apsaimniekošanu un paredzot valsts plānā notiku ūdiņu duņu apsaimniekošanu. Tad mēs iezīmējam attiecīgās teritorijā iekārtas un tehnoloģiskos procesus, kas nepieciešami šī plāna izpildē. Un parādījās, ka ir tas saucamais rops vai zobiņš tajā visa teritorijā. Pirmam kārtam tika ņemti dažādi aspekti. Pirmam kārtam izlabot robežu plānu, lai iztaisnotu visas robežu līnijas, lai varētu izvietot gan bioloģisku atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, tālāk izveidojot uz šī nopirktās zemes notiku ūdeņu pārstrādes, dūņu pārstrādes tehnoloģiskās iekārtas un izmantojot tālāko stūri poligona, kur vecais bija naglabāšanas šūna, kur ir brīvā teritorija, viņu izmantot kā kompostēšanas laukumu. Tāpēc mēs griezamies arī pie pašvaldības lūgumu izskatīt iespēju iegādāties šo zemi, lai mēs viņu varētu izmantot tālākam attīstības plānam. Šodien es esmu saņēmis pusgada izstrādes plānu no ģeokonsultanta, kur mēs esam veikuši pusgada laikā bišķiņ vairāk, mēs jau iesākam to februāru mēnesi, šī gada visa pilnīga analīze par poligonu tehnisko stāvokli, par nepieciešamām izmaiņām, tas ir atkrituma apsaimniekošanas, šūnu pārklāšanas jautājumā, infiltrātam jautājumā, tehnoloģisko procesu, kas būs saistīti gan ar biogāzes tālāko ieguvu un izmantošanu. Un plānojot visu to teritoriju, mēs vadījāmies pēc principa, lai viņu maksimāli tuvāk pietuvināt attīrīšanas iekārtam, tā skaitā arī bioloģisku nodamu atkritumu un arī notaku ūdeņu dūņu pārstrādēji, kas atrodas tūmā infiltrāta dīķis, ja, un tad slabi kārtot teritoriju, tad kardināli pārveidot poligonu, visu to sauzumu infrastruktūru, iedalot ražošanas zonu, materiālu uzkrāšanas zonu, kur šobrīd ir blakus tā sauzumā kompostēja laukumā, kur ir šobrīd uzkrāti gan no iepriekšējiem periodiem gadiem gan riepas, gan lielgabarīti, tad to teritoriju izmantot kā gatavas produkcijas, tālāk viņi norobežot no ražošanas iekārtām, tie skaitā ievērojot arī uguns drošības principus. Un, Kalūzu, es atvainojos?
Nē, tas nebija
Un tad to es arī prezentēju vienu kā no projekta ieskatiem 14. oktobrī, kad arī viesojas vidīs ministrs, arī piedalījās pašlības vadītāja, tad atbilstoši šim plānam, teiksim, mēs ejam konsekventi uz priekšu, ja? Ja kādi jautājumi, lūdzu, es atbildēšu.
Jautājums, ejam pie jautājuma sadaļas, es saprotu, ka roku mums bija pacēlis Kalvis, un Kalvis tad sāk, lūdzu.
Jā, nu te man radās daudz jautājumu, es sākšu pa vienam, jo pirmais jautājums man ir, šis vērtējums ir vērtēts kā meža zemē.
Jūs man to jautājat?
Nu, es nezinu, kam.
Atsimredzot, viņš ir kā meža zeme, tad viņi atsimredzot, jātransformē kā rūpnieciskā zeme.
Jā.
Tas te būs pašvaldības jautājums, tas nav mans jautājums.
Labi, Ērik, nākošais tātad, ja šī zemē ir vērtējums kā meža zemē, tad vai ir
vērtējums kā meža zemē?
Ko lūdzu?
Viņi nav vērtēti kā meža zemē.
Bet viņi šobrīd ir meža zeme.
Šobrīd viņi ir.
Tieši tā. Tātad kā var vērtēt meža zemi, jau paredzot, ka tā būs abūs zeme. Tātad viņai, nu, principā viņai tagadējā kvadrāta cena ir tāpatās kā stadionam, ko mēs tikko nobalsojām.
Jā, bet mēs netaisamies uz šīs zemes būvēt celt un vēl kaut ko. Šīs gabals būs izmantots, jūs stādēties priekšā, kā notiek tātad dūņu pārstrāde visai, ja? Tātad tiek atvesti dūņas, ir tiek izbūvēts cietais segums ar lietus notekūdeņiem kanāliem, kas tiek novadīti līdz attīrīšanas iekārtām, duņas tiek atvestas, tiek noticināts ūdens, un tad viņa tiek apstrādāta ar attiecīgiem premiksa biopribotika saucamā, nu, tas ir ķīmijām, bet tā nav ķīmija, tas ir dabīgie materiāli, ja? Un tālāk viņa tiek krušināta speciālo iekārtu. Tātad līdz tam brīdim, kad principā notiek visa tā pūšanas procesi, gaisa attīrīšana, visu citu procesu attīrīšana, un viņš pārvēršas par kompostu. Tālāk viņš nonāks iekšā uz to saucamo tālāko zemes gabalu, kur būs veidota gan bioloģijas, gan arī duņu, kā kompostēšanas laukums, kā gatavais produkts. Jā, lūdzu.
Jā, es laikam pajautāšu Andim šo jautājumu labāk.
Jā.
Andi, tātad, mans jautājums bija tāds. Šobrīd šī ir meža zeme, vērtējums 10 tūkstoši pa 0,6 hektāri. Vai šī cena šobrīd ir objektīva?
Es teikšu tā. Mēs viņu, viņi tiek vērtāti pēc nākotnes lietošanas veida. Mēs viņu arī iegādājamies nevis kā mežu vajadzībām, bet poligonu vajadzībām. Cenas objektivitāti atbild vērtētājs ar savu sertifikātu. Es piekrītu, ka šī zeme nav lēta, tā varētu teikt, kvadrātmetru ziņā, ja mēs to izsakam, cenu par vienu kvadrātmetru. Bet ņemot vērā to apstākli, ka šai zemes vienības daļai ir unikāla lokalizācija un viņas potenciālais izmantošanas veids ir pietiekoši unikāls šajā konkrētajā geogrāfiskajā lokalizācijas viņu varēs izmantot pamatā tikai un vienīgi poligonu vajadzībā. Un tā ir saistīta ar saimniecisko darbību, tāpēc šai zemē es pieļauju tā vērtību šobrīd tāda ir noteikta.
Paldies, jā, Kalvi, lūdzu.
Jā, nu, jā, nebija atbilde, jo patreiz sanāk, ka mēs izdarām ļoti lielu lāču pakalpojumu zemes īpašniekam, mēs no viņa atpērkam viņam ļoti neizdevīgu zemes gabalu, tad veiksim visas šīs mērīšanas, kas arī maksā, tad ir jāveic, ja tā ir meža zeme, tad vēl ir jāveic atmežošana, kas arī ir, nu, tā, nu, tas nozīmē, ka ir zemes transformācija jāveic, tas atkal ir jāmaksā valstī nodoklis par to, šī resursa zaudēšanu, tā kā tur būs vēl izmaksas, es domāju, ka šis pilnībā nav izdevīgs variants, un nu, izdevīgāk viņi būtu nopirkt bija kā mežu, kas tur īstenībā nav, viņš ir tāda izstrādāta meža attaudze, kas ir izaugusi līdz sasniegus jaunu mežu, tā kā tur, nu, vērtība tur principā nav nekāda. Paldies.
Jā, paldies. Alfons Spēks un tad Lauris Pīlēģis.
Man būs divi jautājumi. Viens jautājums būs, es arī nezinu, kam tā tad vai nebūs problēmas iegādājoties šo zemi, vai nebūs problēmas ar šo zemes transformāciju. Un otrs jautājums man būs Zaporožets kungam. Viņa skatījumā, es nezinu, cik tās iekārtas ir lielas un tā tālāk, bet mums ir jāņem vērā apstākļus, kad mums pievienosies mērsraks. Viņiem arī ir attīrīšanas iekārtas, kurās ir dūņas. Mums pievienosies roja, kurās arī ir dūņas. Mums pievienosies dundaga, kurās arī ir dūņas. Un vai šie 0,6 hektāri glāb šo situāciju?
Jā, es jums papildināšu, Alvangons. Mums jau pievienosies Tukums un mums jau pievienosies Jūrmala. Tātad šobrīd apzinot visus apjomus, ņemot vērā visa gada griezumā, kad tas dūņas tiek piegādātas un kā strādā tā visa iekārta, tas viss tikai ņems vērā. Tā kā tas nav domāts tikai, kā jūs saprotiet, pie jūra apsaimnieku ne tikai Talsu novadu. un apsaimniekos nākotnē Talas novada, kurai pievienosies jūsu nosauktās pašvaldības. Pie jūras strādā administratīvais Ziemeļu Kurzemes administratīvā teritorijā, tātad sākot no Jūrmalas, beidzot līdz Kolkas ragam. Tātad tā ir visa administratīvā teritorija pēc jauna atkrituma apsaimniekošanas valsts plāna, ko apsaimniekos pie jūra. Tātad zinot šīs izstrādnes un ņemot vērā, ka valsts pieprasīs legalizēt šo dūņu apsaimniekošanu, ko šobrīd, es domāju, tas jums nav nekāds noslēpums, ka ūdens attīrīšanas stacijas daļa, teiksim tā, veic šo dūņu utilizāciju it kā zemniekiem, ja? Tātad valsts tieši noteica, kāds ir gala produkts un kāda jābūt apsaimniekošanai. Tātad zinot šo problēmu, es jau iezīmēju pašvaldībām, gan Tukuma, gan Talsu novada, kas būs nākotnes pašvaldības, ka tāda būs problēma, un šī problēma būs jārisina atkrituma apsaimniekošanas organizācijai. Pat tik pat cik, tātad mums ir iekšā projektā, kas uzsāksies arī ar 23. Gadu bioloģisku neordēmu atkritumu, un tur arī tie bioloģiski atkritumi, kas veidot kompostu, izmantojot arī dūņus, mēs veidojam gala produktu kompostu, kur mēs jau noslēdzām nodomu protokolu sniedzot iekšā uz to Eiropas projektu, par 16 tūkstošu tonnu gada materiāls, kas aiziet augstnes uzlabošanai. Valsts principā nav noteikusi gala statusu, ne valsts, bet valsts varams, ja, vides ministrija. Tātad tas, kas būs noteikts gala produkts, kur varēs izmantot šo kompostu, gan kā tehniskais komposts, tātad tur bedrīšu, to pašu karjeru, kas ir izstrādāta aizbēršanai un tā tālāk. Izmantojās arī ceļu malu nobēršanai, izmantojās arī militārajās bāzēs, kas ir augstnes uzlabošanai, un otrais parametrs, kas būs kā komposts augstnes uzlabošanai, ko varēs izmantot pašvaldības dārzu parku, teiksim, augstnes uzlabošanai un arī lauksamniekiem. Tāpēc, ja skatoties visu to perspektīvu, es viņu iezīmēju, ka tas būs, principā, viens no tiem jautājumiem, kas būs jārisina pašvaldībai, un es viņu iezīmēju, kāda rakursā šī problēma tiks risināta ar 23. Gadu. Šis nav rītdienas, tas nav arī nākošai un 22. Gada. Šī problēma sāks parādīties ar 23. Gadu. Un pašvaldībām būs jāpilda šis valsts attīstības plāns.
Paldies, Ērik. Attiecībā par to, kas saistīts ar zemes transformāciju, mums atbildēs Ingra Maško. Lūdzu, Inga.
Jā, nu šajā gadījumā šai zemes vienības daļai, kas tiks pievienot jau pie esošās, šobrīd viņa ir kā meža zeme, bet šī te atmežošana jau notiek atbilstoši normatīvajam aktam, ko nosaka meža likums, kuros gadījumos vispār šāda atmežošana var būt. Šajā gadījumā, jā, pie jūras būs projekts par būniecību, par kādu inženieru tehniskās būves izveidi tur, tad šajā gadījumā likums arī pieļauj, kad šādam gadījumam arī šī atmežošana ir pieļaujama. Tāpēc es domāju, ka attiecībā uz atmežošanu problēmu tur nevajadzētu būt, jo šo administīvo aktu izdod meža dienas, bet to var izdot tikai īpašniekam šajā gadījumā, tikai tad, kad pašvaldība būs īpašnieks šai zemes vienībai, kas tiks pievienot pie esošājiem.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Jā, Lauris Pīlēģis.
Klausoties pirmos jautājums, man tāds interesants jautājums radās. Kas izvēlējās šādu metodi un pēc kādiem principiem?
Kādu metodi?
Nē, tas nav jautājums jums, tas ir
atvainojos
jautājums. Zemes vērtēšanas metodi ar nākotnes vērtību. Kādēļ un pēc kādiem principiem?
Es neizvēlēju šo metodu.
Kas viņi izvēlējās?
Mēs pasūtam vērtējumu zemes vienībai. Mēs pasūtam, ko vērtēt.
Jā, bet tad, kad tiek izvēlēts šis vērtējums, ir pamatojums. Kādēļ tas tiek darīts?
Kas attiecās
uz pamatu? Es sapratu, jums šādi jautājumi neradās, jo dotajā brīdī es skatos, ka tā ir zeme īstenībā ar apgrūtinājumu, kurā ir teoretiski mazāk vērtība. Dotajā brīdī mēs ņem mākslīgi ceļam vērtību. Un mēs kā novads, ja es kā privāta persona mēģinātu iegādāties šādu zemi, es dotajā brīdī neredzu, ka mēs strādātu, kā tur bija, ar maksimālu labumu. Nu tā, lai pašvaldības jau gūtu maksimālu labumu, maksimāli lēti iegādātos, maksimāli dārgi pārdot. Šeit man liekas kaut kas īsti nav kārtībā.
Šeit es vienmēr kādam gribas kaut ko aizdomīgu saskatīt. Es gribu nomierināt šo domu ar sekojošo, ka jebkurā gadījumā arī šī cena, ja mēs runājam par to cenu, kas ir no, par kādu novērtēt, jebkurā gadījumā būs pašvaldībai saimnieciski izdevība. Pirmkārt, jebkurš cits risinājums, lai ievērot normatīvos aktus, ko Zaporožets kungs minēja, un šo dūņu pārstrādi nodrošināt, viņš izmaksās, jebkurš cits risinājums vai zemes iegāde kopā ar tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu būs stipri dārgāk, tas ir punkts numur viens. Otrs, iegādājoties šo zemi, viņa tiks iznomāta kapitāla sabiedrībai, un pašvaldība, nodokļu maksātāji šo naudu dabūs atpakaļ. Jo šobrīd esošais īpašums, kas saucās janvāri, kas pieder pašvaldībai un kas tiek iznomāts kapitāla sabiedrībai, kapitāla sabiedrība pašvaldībai maksā 12 900 eiro gadā. Pievienojot šo papildu zemes vienības daļu klāt, esošajam īpašumam tiks noteikts arī jauna nomas maksa, tiks veikts nomas maksas novērtējums jauns. Kuru nosakot savukārt atkal tiks ņemts vērā šīs novērtējumi. Finālā, ilgtermiņā skatoties mazliet tālāk nekā mēnesi uz priekšu, ir ļoti skaidri redzams, ka šis darījums saimnieciski pašvaldībai ir ļoti izdarīgs. Spekulēt par to, kā mēs kā privāti personas varētu iegādāties šo zemes vienību teorētiski par zamāku cenu, jau tas tā ir tikai spekulācija, neviens jau nevar apgalvot, ka atkal otra puse par kaut kādām citām, pat citu samaksu ir gatavu viņu pārdot. Tas arī vēl ir jautājums. Šobrīd ir noteikti tirgus cena, par šo tirgus cenu panāk vienošanās, arī ar zemes īpašumu, kura arī starp citu varēja nepiekrist pārdot par šo cenu, kas ir noteikti. Viņu tikpat labi varēja paprasīt vēl. Plus 50% piemēram.
Vai es drīkstu bišķiņ papildināt? Tad, Lauri, es bišķiņ paskaidrošu. Tātad, pētot iespējas attīstīt šo notakūdeņu dūņu pārstrādi, tātad pirmais kā projekta variants, es skatījos viņu tajā saucamajā laukumā, ko es teicu kā rezervas laukums, kur šobrīd novietotas gan bioloģiski, gan lielgabarīt, gan riepas materiāli, bet tātad sniedzot iekšā valsts vides dienestam, vai tur drīkstētu taisīt šo, teiksim, notekūdeņu laukumu, mēs saņemam atbildi, nē, tāpēc, ka viņi atrodas mazāk pa 100 metriem no ūdens ņemšanas vietas. Tātad šī vieta uzreiz bija noliks automātiski krusts, un tur to projektu attīstīt nevarēja. Skatīt jau stālāk, mēs esam ierobežoti no vienas puses ar valsts mežēm, otrā puse bija šī privāta zeme. Tātad skatoties tālāk perspektīvā poligona tālāku attīstību ar veco, kas ir šobrīd rekultivētā šūna, un ņemot vērā, kā mēs viņu tālāk attīstīsim, savienot ar jauno poligonu šūnu, tātad mēs ieraudzējam, ka eksistē šis saucamais robiņš, tas zemes, kā merot un plānojot iekārtas gan bioloģija, gan dūņa, gan arī, kā sāks, kompostēšanas uzkāšanas laukumam, savienojot viņu vienāktai kopējai taisnēji līnijai, es domāju, jūs redzētu to plānu visu, ja? Tātad izveidojas normāls tehnoloģiskais parks, uz ko es arī toreiz rādīju, ka tātad nodalot šo saucamo ceļu vai poligonu daļu, ka nodalot viņu kā ražošanas zona un kā materiālu uzkrāšanas zona. Jo šobrīd, teiksim, pie šī poligona, kā viņš eksistē 10 gadus, tur ir ņigu ņagu. Tur šobrīd ir gan ražošanas zona visam iekārtām mašīnām un paršķirotajiem materiāliem, kuri atrodas gan angārā, gan ārpus teritorijas, ārpus angārā un tālāk, kas arī rada to saucamo ugunsbīstamo situāciju. Ja? Tātad plānojot pareizo, teiksim, poligonu attīstību, es viņu nodalu ražošanas zona un materiālu uzkrāšanas zona. Tā zona, kas ir pie, kur šobrīd mēs asfaltētais laukums, kur būs veidots kā materiālu uzkrāšanas zona, kur atradīsies ugunsbīstamie, teiksim, materiāli, tātad viņi ir attiecīgi nožogota ar ūdens novad grāvi, viņi ir attiecīgi norobežota ar pirmo kārtu žogu, kur būs uzstādīta arī otrais kārtu žoga, un atkal ņemti vērā visi ugunsdrošības noteikumi, mēs sadalām normālā ražošanas procesā šo teritoriju.
Paldies, Lauris Pīlēģis cēla roku un tad Gundars Sebris.
Man būs viedoklis. Ja nav jautājumu, tad es varu turpināt.
Jā, labi, Gundar, lūdzu, vai ir jautājums?
Daļa varbūt komentārs uz iepriekšējo viedokli, kas izskanēja, vai daļa jautājumu par vērtējumu, bet es pavisam īsi, jo mēs līdz šim esam pieraduši, ka mums vienmēr pirkuma pārdevuma darība notiek tieši tajās summās, kāds ir bijis vērtējums. Mums jāsaprot, ka vērtējums tās ir vadlīnijas darījumam. Abas puses labprātīgi piedalās darījumā, tad darījums var notiek lielāku vērtību, gan par mazāku vērtību. Mums neviens neuzliek par pienākumu slēgt darījumu tieši par summu, kāds ir vērtējumā. Un ja tādiem nekustamiem īpašiem kā dzīvokļiem, kā dzīvojamai māja, kā lauksaimniecības zeme, ir salīdzinoši viegli noteikt, jo šādu darījumu notiek daudz, un ir viegli noteikt vērtību, un tad mēs tiešām varam vadīties arī pēc vērtējuma un uzskatīt, ka viņš ir ļoti tuvu patiesiem tirgus darījumam. Tad šī gadījumā šis nav standarta vērtējums, un šādi gadījumi ir ļoti maz, līdz ar to salīdzinošo metodu noteikti. Un ir pilnīgi loģiski, ka vērtētājs mēģināja atrast kādu citu metodi, kā noteikt tirgus vērtību šim gabalam. Un ja tā ir nākotnes ienākuma vai kāda cita metode, ir vismaz 4 vai 5 metodes, pēc kā nosaka tirgus vērtību nekustamiem īpašumiem, tad tas ir pilnīgi normāli. Un es šis tiešām pašvaldībai būs sērums un pašvaldībai šo kapitālu sērumību. Tālāk nākotnē attīstot, ir nepieciešama zeme, uz kā savu turpmāko darbību realizēt. Tāpēc es aicinātu tomēr atbalstīt šo iegādes darījumu, zemes īpašumu iegādes darījumu. Paldies.
Jā, Kalvi, viedoklis vai jautājums?
Viedoklis.
Labi, tad Lauris Pīlēģis un tad Kalvis Kalniņš, jā, lūdzu.
Jā. Izskanēja, ka tas ir izdevīgi, un kā jau mēs par iepriekšējā zemes īpašumu runājam, mēs runājam tikai un vienīgi par zemes šo iegādes darījumu. Protams, ka loģika ir ļoti zelžaina, ka mēs šo zemi nopērkam par nodokļu maksātāju naudu, nodokļu maksātāji samaksā par pakalpojumu pie jūrai, un pie jūrumu šo naudu atgriež atpakaļ. Jā, tur viennozīmīgi ieguvēji ir iedzīvotāji. Kaut kādā mērā ir, bet nu, uz to ir jāpaskatās tā.
Plašāk jāpaskatās, Lauri, plašāk.
Plašāk. Paskatīsimies plašāk, jā.
Reģionu teritorijas plašumā jāpaskatās.
Skatās, Ants arī sāc iejaukties citu runās, jā.
Nu, jā.
Laikam vakars, piedod.
Es lūgtu tomēr ievērot kādu savstarpēju tādu komunikācijas distanci. Kad viens runā, tad otrs lūdzu nejaucās. Jā, Lauri.
Jā, protams, tas bija par to loģiku. Tagad otrs, tad vēl man nav īsti skaidrs, kāds ir šis sākotnējais attīstības plāns, jo ja tagad mēs dzirdam, ka bez tā gabala mēs iztikt nevaram un attīstīties nevaram, tad jautājums, kurš šis jautājums bija jau kādu laiku atpakaļ. Un manā skatījumā, jā, protams, ir vairāki šie vērtības noteikšanas veidi. Bet, ja mēs tā vien, nu jau tas ir par vēlu, jo mēs esam izklāstījuši un galdā nolikuši visu kārts, ar ko šī zeme varētu būt vērtīga, bet īstenībā šim īpašniekam šo zemi citur nebija kur realizēt. Un vēl jau vairāk, ja mums šeit tiek pieminēts valsts plāns par to, ka mums šeit vedīs atkritums no vēl plašākiem reģioniem, tad blakus ir arī valsts meži, kur arī pastāv iespēja vienoties. Paldies!
Paldies.
Es atvainojos, drīz bišķiņu repliku izteikšu, ja. Lauri, es atvainojos, nekas vairāk netiks vēst. Mēs apsaimniekojam joprojām teritoriju, kas ir arī šobrīd pie jūras apsaimniekošanas teritorija, tātad no Kolkas līdz Jūrmalai, un nekādi citi papildus atkritumi vai citi veidi atkritumi uz mūsu administratīvo, kā viņa iezīmēta, reģionāli atkritumu centri, netiks vēsti. Mēs strādāsim ar to pašu 40 tūkstošu tonnu gadā, ja? Nekas papildus netik vests, absolūti. Un iezīmēt problēmu ar duņām, nezinu, kāpēc, ka, teiksim, agrāk nerisinājas vai kā, Nu, viņš katrā gadījumā nav it kā redzes lokā bija pie jūras. Mēs esam atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums, bet pat tikpat, cik valsts plāna bija iezīmēta, un es zināju, ka ja tiks iezīmēs, es iezīmēju, ka perspektīva, ka pašvaldībām tas būtu izdevīgi apsaimniekot visu to spektru. Tātad pašvaldības uzņēmumi, kapitāla sabiedrības, tals ūdens, trukums ūdens, rojas ūdens, un kā viņi tur tālāk nu, saucās, teiksim, ja? Tātad viņi... pašvaldības, kurai ir piedaroši uzņēmumi, viņiem būtu atvieglota legāli apsaimniekot notek ūdeņu duņas. Tas ir principa, tas bija mans principa nākotnes redzējums. Viņš man sastāda, kā es redzētu, papildu vēl slodzi un domāšanu un tālāko projektu īstenošanu un risināšanu, bet es redzu, ka tā ir perspektīva un tas ir nepieciešams pašvaldībām.
Paldies, Ērik, par izsmalošu atbildi. Kālis Kalniņš šobrīd viedoklis.
Jā, nu mans viedoklis kopumā ir par to vispār, kā mēs pašvaldību pērkam zemes un kā mēs viņus tirgojam. Tūlīt tās būs nākošais jautājums, ka uz atsvinināšanu tiek dots projām gabals laidzē, kas ir hektāra platībā lauksaimniecības zemē par 6000. Un teikt man tagad, ka šis ir ļoti vērtīgs darījums, nu, tiešām, nu tas neiztur nekādu kritiku, jo viņš tiešām, nu vai pašvaldība nevar pacīnīties par šīm te zemes cenu izmaksām, pieņemt šo vērtējumu kā galējo un ar tādu arī iet pie īpašnieku, jo es tiešām, es uz viņu skatos, ka viņš šobrīd ir meža zeme. Un laba meža zeme, ar kuru virsū ir koki, ko nozāģējot var iegūt peļņu, maksā daudz, daudz dārgā. Nu, apmēram tik pat, jo tur īsti nevar to tā kā salīdzināt. Tā kā man bija vairāk viedoklis par to, vai tiešām mēs tik viegli atdodam savu un pēc tam vienkārši pērkam klāt par dubultā summu. Un tas man nelīmējās kopā. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai lūdzu kāds Inga Glūzda lūdzu?
Jā, es sākumā... Sākotnēji biju domājusi balstot par, atbalstot šo te lēmumu, un es nešaubos, ka šis te zemes gabals ir nepieciešams, par to nav šaubu, bet kas tiešām pārsteidz un klausos un domāju ārprāts līdz kādai, nu, nesodāmības un tādai visatļautības sajūtai ir tikts, ja? Kolēģi, līdz kādam līmenim jūs esat tikuši, ka var tagad dzirdot šo te diskusiju un atbildes uz jautājumiem, tad Andis jā, vairāk kārt apliecināja arī, kad visi zina un saprot, ka šī te zeme ir novērtēta neatbilstoši tam statusam, kas tā ir, jā? Jūs to visi zinat, Andis pauž, un tas ir fiksēts, ja, kad tā redziet ir vērtētāja atbildība, un viņš atbild ar savu licenzi un tā tālāk, ja, un jums ir vienalga, ja, viņš tā ir novērtējis, un līdz ar to jūs par tādu summu iegādāsiet šo te zemi, iegādāsieties, kaut gan jūs apzinat, ka tas, tā vērtība ir neatbilstoša un viņa realitāte ir daudz zemāka. Ja? Kolēģi, nu, kas te notiek? Es nezinu, kā var tik atklāti, tik klāji, ja? Tad ir jāceļ trauksmi. Kas te ir par vērtētājiem, ar kuriem jūs sadarbojaties? Un starp citu, šī jau nav pirmā reize, kad ar tiem vērtētājiem ir bijusi, nu, ir redzams, ka nav novērtēts atbilstoši vērtība īpašums, ja? Bet jūs to pieņemat kā normu un it kā tas uz jums neattiecās un viss ir kārtībā. Un, kolēģi, kas notiek? Johaidī, nu šī, ja šī nav korupcija, tad es nezinu, kā to vēl var nosaukt. Protams, ka es balsošu pret.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās paust? Ilva Norenberga lūdzu.
Es tikai vēlos norādīt, ka spēka kungam čatā bija adekvāts jautājums, vai valsts meža zemi nebija iespēja iegādāties. Arī ziņojumā izskanēja, ka apkārt bija arī valsts īpašumā esošā zeme. Varbūt kāds var atbildēt uz šo jautājumu. Paldies.
Ieva? Mirklīti, mums atbildēs Evita Veide.
Labdien visiem. Latvijas valsts mežu zeme atrodas, tā ir teritorija, kas atrodas aiz vecās šūnas un aiz jaunās šūnas. Principā tā ir teritorija, kas atrodas aiz poligona. Mums neder.
Paldies, Evita. Vai vēl ir jautājumi? Alfons, lūdzu.
Jā, tad man jautājums, nu kā to saprast aiz šūnas? Nu kas tad mēs nevaram aiz to, vai tad aiz to šūnu ir kaut kas tik traģisks, un kad mēs nedrīkstam iebraukt aiz to šūnu? Es domāju, ka tas jau nav kilometriem tālu, šī šūna.
Tur nav infrastruktūras šobrīd.
Drīkst es atbildēšu?
Jā.
Jā, es atbildēšu. Tad aiz šūnas nevar taisīt pirmam kartam, tur ir iekšē ugunsdzēšami baseini, kas paredzēti ugunsdrošībai priekš poligona. Tas ir iznāk aiz pie rezervas, pie vecās rekultivētās un gala jaunās šūnas. Labajā pusē ir noteikti grāvis un ugunsdrošības grāvis, tas ir otrais aspekts, un trešais, tā nav rūpnieciskā zona, viņš nevarēs, tad būs tā, kā vienā daļā mums ir BNA, tad otrajā daļā pāri kalnam būs, teiksim, notekūdeņu dūņas, un trešajā kal pusē būs atkal noliktava. Tāpēc viņš ir sabloķēts vienā tehnoloģiskajā ķēdē, jo šie materiāli savstarpēji savienojumi, gan dūņas, gan bioloģiski atstrādātie materiāli. Tā ir ražošanas tehnoloģijas, Alfoni, ja? Es nevaru izmētāt principā ražošanu trijās kaut kādās daļās. Tas ir pirmais. Un trešais, kā šobrīd, kā es teicu, ka saņem divu konsultantu poligona visai labiekošana darbi, tur tiek veidota gāzes atvadu vietas, biogāzes, kur pie otrā ugunsdzēsamā baseina tiks veidota biometāna stacija, kas nākotnē pēc 25. Gada, kad mēs sāksim ražot normāli biogāze, mēs ražojam biometānu un tehnoloģiskās iekārtas, mašīnas tikai atkrituma vedējas atvainojas, bet visas palīk iekārtas, traktori, stūmēji, iekrāvēji, autokāri un tā tālāk, pāriet uz biometāna gāzes kā degvielu. Tāpēc mēs arī iekļaujamies iekšā, jo mums nākotnē paredzēs blakus produkts, ko mēs ražosim no bioloģiskiem atkritumiem un dūņām. Mums ir biometāns, kas mums dod iespēju ražot elektrību un siltumu. Elektrību mēs izmantojam ražošanas procesos, siltumu mēs izmantojam ražošanas procesos, un biometānu mēs ražojam no kalna, lai veidotu biometānu, kas izmantojas kā degviela.
Paldies. Andis Astrātals cēla roku. Andi, mēs nedzirdam tevi.
Es saku, Laurim bija jautājums, es sapratu vēl.
Jā, Lauri, tad lūdzu.
Jā, diskusija notika tik ilgi, es paspēju apskatīties vērtējumu. Jautājums, kas pasūtīja vērtējumu?